Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ծրագրի թեմաներից մի քանիսի մասին։ Սահմանազատման պայմանների դեմ ողոքի ցույցերն առաջնորդող Տավուշի թեմի առաջնորդ Բագրատ Սրբազանը պայքարը տեղափոխում է Երևան, հոգևորականն այսօր Կիրանցից դեպի մայրաքաղաք քայլերթ է սկսել։ Ոսկեպարտիները եւս անհանգիստ են, նրանց չեն համոզում իշխանությունների հավաստիացումները, թե նոր սահմանագիծը գյուղի տներին չի հասնի։ Կառավարությունը նկարիչներին առաջարկում է իրեն նվիրել միության շենքը, խոստանում հետ վերադարձնել այն չոտարելու պայմանով։ Նկարիչները չեն հավատում պաշտոնյանների խոստումներին։ Այսուհետ թեմաներ առաջիկա եթերաժամին, այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին։ Տավուշի թեմի առաջնորդ Բագրատ Սրբազանը հայտարարել է, որ Կիրանցից քայլերթով շարժվում են դեպի Երևան ու մեծ ակցիաների շնորհիվ հասնելու սահմանազատման գործընթացի դադարեցման մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Վաշինգտոնը կրկին ողջունում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանազատման գործընթացը, հիմնված Ալմաաթայի հրճակագրի վրա, երեք ամերիկյան մայրաքաղաքում հանդիպելով Հայաստան Միացյալ Նահանգներ բարեկամական խմբի անդամներին, հայտարարել է ԱՄՆ պետքարտուղարության Կովկասի և տարածաշրջանային հակամարտությունների հարցերով գրասենյակի տնորեն Մարկ Քեմերոնը։ Ըստ Հայաստանի ազգային ժողովի, ամերիկացի պաշտոնյան նաև հավաստիացրել է, Վաշինգտոնը Հայաստանի կողքին է իր ինքնիշխանության, պաշտպանության և ժողովրդավարության ամրապնման ճանապարհին։ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տան դեմոկրատ կենգրեսական Հենրի Կուելարին և նրա կնոջը մեղադրանք է առաջադրվել Ադրբեջանից մոտ $600,000 կաշառք ստանալու համար։ Մեղադրական եզրակացության համաձայն ամերիկացի օրենսդիր գումարները ստացել է 2014-ից 2021 թվականներին Ադրբեջանի պետական նավթագազային ընկերությունից։ Այդ գումարների դիմաց կոնգրեսականը ենթադրաբար համաձայնել է օգտագործել իր պաշտոնը հոգուտ Ադրբեջանի Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականության վրա ազդելու համար, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների արտարադատության նախարարությունը։ Մեղավոր ճանաչվելու դեպքում քաղաքական գործչին ու կնոջը սպառնում է տասնյակ տարիների ազատազրկում։ Կոնգրեսականը պնդում է, թե ինքնուկինն անմեղ են։ Ինչու Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպանը չի այցելում Շուշի, ադրբեջանցի լրագրողներն են հարցրել դեսպան Մարկ Լիբին, ով նախորդային հարցազրույց է տվել ադրբեջանական մի շարք լրատվամիջոցների։ Այստեղ քաղաքական պատճառներ չկան, ես կգնամ, երբ պատրաստ կլինեմ։ Ես դեռևս պատրաստ չեմ, ասել է ամերիկացի դեսպանը։ Լրագրողները Լիբին նաև հարցրել են, ինչպես են Միացյալ Նահանգներում վերաբերում Բաքվի և Մոսկվայի ջեր, միսկ Վաշինգտոնի հետ սարա հարաբերություններին։ Ամերիկացի դիվանագետնի պատասխան արձագանքել է, Ադրբեջանը վտանգավոր հարևանների կողքին է ապրում, ինքը պետք է որոշի, ում հետ հարաբերություններ կառուցի։ Միաժամանակ հավելել, որ Ռուսաստանի հետ մերձեցումը հակաարդյունավետ է։ Ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկի Բաքուն, որպեսզի Միացյալ Նահանգների օրենսդիր մարմնում շրջանառվող Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցների մասին օրենսդրական նախաձեռնությունը չընդունվի, լրագրողի հարցին դեսպան Լիբին հրաժարվել է ուղիղ պատասխանել։ Միայն արձագանքելով, մարդիկը քննադատեն մարդու իրավունքների խախտումները, եթե խախտումները դադարեն։ Ադրբեջանի նախագահի կարգադրությամբ Ստեփանակերտում դատախազություն է ստեղծվել, այս մասին հայտնում են ադրբեջանական պաշտոնական աղբյուրները։ Հորդվում է, որ նախարարների կաբինետին հանձնարարվել է մեջբերում ձեռնարկել անհրաժեշտ միջոցներ հիմնարկին շենքով, սարքավորումներով, կապով, տրանսպորտային միջոցներով ապահովելու և նյութատեխնիկական այլ հարցեր լուծելու համար։ Մարտին Ադրբեջանի կառավարությունը հայտարարել էր, թե առաջիկայում Ստեփանակերտում կբնակեցվի ադրբեջանցիների առաջին խումբը։ Ուկրաինան մտնում է իր դեմ սանձազերծված պատերազմի նոր փուլ, այս մասին հայտարարել է նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Խմելնիցկիի սահմանապահների հետ հանդիպմանը։ Ուկրաինայի առաջնորդի խոսքով Ռուսաստանը պատրաստվում է հարձակողական գործողությունների ընդլայնման փորձերին։ Զելենսկին չի հստակեցրել ռուսական ուժերի հարձակողական գործողությունների հնարավոր ուղղությունները։ Ավելի վաղ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության գլխավոր հետախուզության վարչության ղեկավարի տեղակալ Վադիմ Սկիբիցկին Էկոնոմիստ ամսագրին տված հարցազրույցում հայտարարել է, որ Մոսկվան կարող է հարձակումը սկսել մայիսին և ուժեր կուտակել Դոնեցկի, Խարկովի, Սումիի շրջաններում։ Սկիբիցկին չէր բացառել, որ առաջիկայում չասով յարը Դոնեցկի մարզում ուկրաինական բանակի գլխավոր հենակետերից մեկը լուրջ հարձակման կենթարկվի։ Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարությունը Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու նկատմամբ հետախուզում է հայտարել։ Այս մասին հայտնում է ՌԻԱ Նովոստի ռուսաստանյան պետական գործակալությունը, վկայակոչելով պաշտոնական տեղեկատվությունը։ Լրատվամիջոցը չի հստակեցնում, թե ինչ քրեական գործով է հետախուզվում Զելենսկին և երբ է նրա անունը ներառվել հետախուզողների ցանկում։ Պաշտոնական Կիևն առայժմ չի արձագանքել այս հրապարակմանը։ Կատարը պատրաստ է կատարել Միացյալ Նահանգների խնդրանքը և անհրաժեշտության դեպքում երկրից արտաքսել Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության կողմից ահաբեկչական կարուց ճանաչված համախմբավորման առաջնորդներին։ Այս մասին հայտնում է The Times of Israel-ը, հղումանելով իր աղբյուրներին։ Ըստ Washington Post-ի, ապրիլին Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը Կատարի ղեկավարության հետ զրույցում պնդել էր, որ եթե խմբավորման առաջնորդները շարունակեն մերժել Իսրայելի պահանջները, պետք է հեռացնել նրանց Կատարից։ Ամերիկյան Պարբերականի աղբյուրների համաձայն Կատարի իշխանությունները Պաղեստինյան խմբավորման ներկայացուցիչներին արդեն խորհուրդ են տվել նախապես փնտրել բնակության նոր վայր։ Համասի պատվիրակություն այսօր ժամանել է Կահիրե բանակցությունների, Եգիպտոսի, Կատարի և Միացյալ Նահանգների միջնորդությամբ Իսրայելի և Համասի միջև ռազմական գործողությունները դադարեցնելու շուրջ բանակցությունները շարունակվում են արդեն մի քանի ամիս առանց վճռական բեկման։ Նեթանյահուի վարչակազմը հայտարարում է, որ մտադիր է հասնել Համասի ամբողջական ոչնչացման, խմբավորումն իր հերթին պահանջում է իսրայելական ուժերի դուրսբերում Գազայի հատվածից։ Գազայի հատվածում շուրջ 7 ամիս շարունակվող պատերազմի զոհերի թիվը հասել է 34,654-ի, վիրավորներինը 78,000 է։ Այս մասին հայտնում է Պաղեստինյան անկլավի առողջապահության նախարարությունը։ Միայն վերջին 24 ժամվա ընթացքում զոհվել է 32 մարդ, նշում է գերատեսչությունը։ Անցյալ տարվա հոկտեմբերի 7-ին Իսրայելի վրա Համասի ահաբեկիչների հարձակումից ի վեր Իսրայելի պատասխան ռազմական գործողությունների հետևանքով Գազայի հատվածում ավելի քան 10,000 պաղեստինցի կին է սպանվել, ևս 19,000-ը վիրավորվել է։ Մակիի մերձավոր արևելքում Պաղեստինի փախստականների օգնության գործակալությունը նշել է, որ ամեն օր 37 երեխա իրենց մայրերին են կորցնում։ Հնդկաստանում Աֆղանստանի դիվանագիտական առաքելության միակ կին դիվանագետը, ով պաշտոնը ստանձնել էր դեռևս մինչև թալիբների կողմից իշխանության զավթումը, հրաժարական է տվել ոսկու մաքսանենգության մեղադրանքների ֆոնին։ Ըստ հնդկական լրատվամիջոցների, նա չի ձերբակալվել դիվանագիտական անձեռմխելիության պատճառով։ Հնդկական աղբյուրների համաձայն Զաքիա Վարթակը փորձել է Դուբայից 25 աղյուս ոսկի ներկրել Հնդկաստան։ Ինքը Մումբայում Աֆղանստանի գլխավոր հյուպատոսը տարածած հայտարարության մեջ ոչ հաստատել, ոչ էլ հերքել է մեղադրանքները, միայն նշել է, թե մեջբերում խորապես ցավում է, որ որպես Աֆղանստանի դիվանագիտական ապարատի միակին կառուցողական աջակցություն ստանալու փոխարեն բախվել է կազմակերպած հարձակումների ալիքների, որոնք նպատակ ունեն ոչնչացնել իրեն։ Թալիբանի կառավարությունը դեռևս չի արձագանքել այս հաղորդումներին։ Այսքանն ենք առանձնացրել լրահոսից, ազատության լուրերին կարող եք հետևել նաև մեր կայքեջում, Telegram-յան մեր ալիքներում։Թողարկում աշապատվա գլխավոր թեմային անդրադառնալու համար առաջարկում եմ տեղափոխվել Կիրանց։ Սահմանազատման պայմանների դեմ բողոքի ցույցերն առաջնորդող Տավուշի թեմի առաջնորդը, ինչպես լսեցիք լուրերի թողարկման ընթացքում, հայտարարել է, թե Տավուշից երթով կհասնի Երևան պայքարը մայրաքաղաքում շարունակելու համար։ Կարինե Սիմոնյանն է տեղում աշխատում, նա փորձել է պարզել, ով է առաջնորդելու այդ ակցիաները, արդյոք քաղաքական ուժեր ևս միացել են հոգևորականի պայքարին և վերջո ինչպես են փորձելու հասնել իրենց նպատակներին, եթե բողոք հարուցած սահմանազատումն արդեն ընթացքի մեջ է։
Մոտավորապես 2 ժամ առաջ Գիրանցից քայլերթով շարժվեցին ակցիայի մասնակիցները, արդեն հիմա մենք Սարի գյուղում ենք, հենց նոր նստեցին արդեն մեքենաներ, մինչև այստեղ իրենք քայլերթով էին շարժվում, այստեղից արդեն մեքենաներով կհասնեն մինչև Հաղարծին, գիշերը նախատեսում են հենց այնտեղ հանցկացնել Հաղարծինում, նոր հետո դրանից հետո շարունակել քայլերթը արդեն։ Ինչպես Գիրանցում հայտարարեց քայլերթը փաստացի առաջնորդող հոգևոր առաջնորդ Բագրատ արքեպիսկոպոսը, նախատեսում են արդեն մայիսի 9-ին հասնել Երևան և այնտեղ շարունակել իրենց ակցիաները։
Տավուշ Թանուն հայրենիքի շարժումը որոշեց, որ իր ժողովրդով գնա ուղակի Երևան Եվ պատասխաններ պահանջի, եւ պահանջը ձևակերպի, որ այս գործընթացը թե այստեղ, թե այլուր պետք է դադարեցվի, այնպես ինչպես եղել է մեր ժողովրդի պահանջը առաջին իսկ օրվանից։ Այս շարժումը բնականից է առաջացել, բնական էլ գնում է ժողովրդով, մեծով, փոքրով, հեր ու որդով, մեր ու մանուկով, կտեսնեք ճանապարհին էլ ուրիշ բաներ տեղի կունենան երևի։
Ասեմ, որ քաղաքական ուժերից երթին մասնակցում են ազգային ժողովի դիմադիր պատգամավոր Գառնիկ Դանիելյանը, ինչպես նաև ժողովրդական համախմբում կուսակցության առաջնորդ Սուրեն Պետրոսյանը, որոնք ի սկզբանե արդեն օրեր շարունակ նաև թեմի առաջնորդի հետ են մասնակցում են բոլոր ակցիաներին, նաև կիրանցում են մասնակցել այսօր իր ելույթում կիրանց դուրս գալու ժամանակ Տավուշի թեմի առաջնորդը նշում էր, որ իրենց միացել են նաև այլ քաղաքական ուժեր, բայց չմանրամասնեցին, նախոսքի մեջ նույնիսկ այսպիսի շեշտադրում արեց, որ սա ոչ թե սևերի ու սպիտակների պայքար է, այլ իրենք եռագույնով են հանդես գալիս, այսինքն չկան այստեղ կոնկրետ քաղաքական ուժեր, այլ շատերն են ցանկացել մասնակցել իրենց ակցիային, որոնք քայլերթին, որով փաստորեն նպատակ ունեն ի վերջո կանգնեցնել սահմանազատման իրենց համար անընդունելի գործընթացը։ Երբ որ քայլերթը սկսվեց, այսինքն ակցիայի մասնակիցները հեռացան արդեն Կիրանցից, մենք շրջեցինք Կիրանցում մարդկանց հետ զրուցելու, ի վերջո սա հույս տալիս է իրենց, եւ արդյոք շարունակություն են համարում այն պայքարի, որոնք իրենք էին իրականացնում մոտ 10 նոր գյուղացիների մասնակցությամբ, նաեւ փակվել էր Կիրանց տանող ճանապարհը Իջևանի կողմից, գյուղացիները տարակուսած այն անկեղծ ասած միանշանակ պատասխաններ չլսեցինք, բայց ակնհայտ է, որ հենց գյուղացիները չեն մասնակցում այս քայլերթին, հիմնականում քաղաքական ուժեր են, նաև արվեստի գործիչներ, նաև 44-օրյա պատերազմի զոհվածների հարազատներ։ Առաջարկում եմ լսել մի քանի գյուղացիների հետ զրույցներից մեր մի փոքրիկ կտորներ։
Շահունազատման դեմ։ Ես շատ եմ, բայց արդյոք կասեք, չի ոչ մեկ։
Հայեր գնացին, դուք մնացիք այդտեղ։
Միայն մեր հողերի համար պայքարում ենք պայքարում, իսկ զովելու զմալի պայքար ենք մեր հողերի պայքարում։
Հիմա սա պայքարի արդյունավետ միջոց եք համարում։
Ուրիշ ձև չունենք էլ, ինչով ոչ կարանք պայքարենք։ Մենք մեր գյուղացուց հետարկումա մենակ իրա հողերը չտան, մեր հողերը չտան, մեր ոնց ասած թուրքը մեզ մոտիկ չլնի, մեր պայքարը դրա մասը, դրա համար։
Կիրանցը հիշեցնենք, մոտ 1.5 օր մինչև 3:00 Հայաստանի ուժայինների կողմից մեկուսացվել էր։ Գյուղ տանող ճանապարհն արդեն բաց է, բայց ոստիկանական մեծաթիվ ուժերը դեռ գյուղի սկզբնամասում են։ Որևէ պետական գերատեսչություն այդպես էլ չհիմնավորեց, որ ներգյուղը փակի տակ պահելու նպատակը, ինչ իրավական հիմքով է նման որոշում ընդունվել, ու մից եւ ինչից են պաշտպանում կիրանցիներին, որոնց նախորդ օրերի ոստիկանները բռնության բեն ստիպել բացել ճանապարհը, որ շուրջ երկու շաբաթ տեղացիները փակեին պահել հինշան սահմանազատման պայմանների դեմ ողոքի։ Կարինն է արդյոք հնչել է որևէ բացատրություն, թե ինչու են մեծաթիվ ոստիկանական ուժեր գիշեր-ցերեկ հերթապահում գյուղի մուտքի մոտ։
Կստեյության տեղակայված են թե ոստիկանները եւ թե ազգային անվտանգության ծառայության ծառայողները, տեղակայված են միայն սկզբնամասում նոյեմբերյանի կողմից, հա, շրջադարձի տարածքում, որտեղից մարդիկ մուտք են գործում իրենց այգիներ, նաև անասնապահությամբ զբաղողներն են այդ խանութների կողքով անցնում մինչև այս օրերը, բայց այս երեկվանից հնարավորություն չունեն, եւ երեք փաստացի Գիրանցի բնակիչներից մեկին թույլ չէին տալիս մուտ գործել իր այգու տարածք։ Այսօր նրա ամուսնու հետ մենք փորձեցինք ճանապարհը հատել, սկողություն սահմանա միաց ազգային անվտանգության ծառայողներից ծառայողները, որտեղ որ տեղակայված էին, հենց իր այգու մեջ էին ընդվորում տեղակայված, նա դժգոհում էր, որ անգամ փչացրել են իր պտուղները, եւ այս դեպքում արդեն միայն ազգային անվտանգության ծառայողների թույլտվությամբ մեծ հնարավորություն տրվեց հասնել մուտք գործել բնակչի այգի։
2 հեկտար հող ունեն, ամեն ինչ էլ կա մեջը, ամեն ծառը կա մեջը, 10 օր որ չենք քինը, եթե իմանամ նրաննա քինը ինչ անեմ ես ընդի, քա ինչ գործ ունեմ ընդի, քինը մշակ եմ տամ ծնոմուն, 30 տարի է հողը մեռնա, վկայականով ամեն ինչով պյանով սաղ մեռնա, կադաստրի թղթով պյանով, հիմի կառավարությունը կաղներ ասումա սխալատը, քանի ձեր ծառը սարքել բերքի տակ հսցրել, որ այսօր տալիս եմ ծնոմուն, մի հատ ծառ չկա որ բերքի տակ չլինի, ու թեյուն եմ տալիս ծնոմուն, ես գլխի չեմ, մի ամհար եմ աշխատել սարքևոր տամ իրա, հլ այս բերքին մտի կարա, բերքը նկարի, բերքը ծառը նկարի, բերքը նկարի, հլ այս էդ ինչա, այն դյան ստիսը հեկ ալիսա, դաշերս է չին վերանում, ուստ իրան ասիլով, ուստ էր քարտեզ, որ ցույց հատվես, շանց հատալիս, հիմիկ էդ քարտեզ, որ ցույց հատալիս, այն անդյան պրմա կյալիս նհեքինը, կաղնում ասում, բենա այն ինչա, սխալում կալել, չի կարում էդ էր մհանա պրնի ասի, չի լամ, սենով եմ ընտանիք պահամ, հրեխա պահամ, ես չեմ որդի թեզա հողվեմ, չեմ ուզում, իմ հողը տա ինձ, որդի քինամ, տունս է փոխատուսում տա, չեմ որդի ապրեմ,
ավելացնեմ, որ հենց առավոտից ոստիկանները տեղակայված էին, մեր հարցերին ըստեղության չպատասխանեցին, ասում էին, որ ուժեղացված հսկողությունը շարունակում են, որպեսզի հանկարծ ճանապարհները ցուցարարների կողմից չփակվի, եւ նույնիսկ ցուցարարների գնալուց հետո անգամ մենք տեսանք, որ դեռևս ոստիկանները այնտեղից չեն հեռացել։
Տալուսում հատվածական սահմանազատման հետ կապված մտահոգություններ ու հարցեր ունեմ ոչ միայն այդ գործընթացից անմիջական տուժողները, այլև մասնագետները։ Քարտեզագիրները չեն հասկանում, ինչ սկզբունքներով է առաջնորդվում հայկական կողմը սահմանազատումը իրականացնելիս, ինչպիսի աջորդականությամբ եւ ի վերջո որ քարտեզների փաստաթղթերի հիման վրա։ Կառավարության հրապարակած սահմանազատման քարտեզն ասում են անհասկանալի է, պարզ չէ, որ տեղով է անցնելու սահմանը, Կիրանցի կողքով, Կիրանցի միջով։ Սամբադալյանի ռեպորտաժը։
Կառավարության տարածած սահմանագծման քարտեզից բոլորովին չի հասկացվում սահմանի գիծը Կիրանցի կամրջից որքան է խորանում դեպի գյուղ, պնդում են մասնագետները, հատկապես որ չգիտես ինչու սահմանագիծն այդ լուսանկարում հաստ ներկով են պատել, պարզ չէ դրա տակ տներ կան թե ոչ։ Քարտեզագիր Շահեն Շահինյան.
Դա ընդհանրապես լուսանկար է եւ այն չի պարունակում ոչ բարձր ճշտություն, ոչ մանրամասնություններ սահմանադատման աշխատանքի վերաբերյալ, գնահատել թե որտեղով է անցնելու սահմանը ինչ 4 սանտիմետրի կամ միլիմետրի ճշտությամբ բավականին բարդ է։
Իր մասշտաբը եւ տարբեր դետալիզացիան դու չեն տալիս խոսել կոնկրետ ինչ-որ դրվագների մասին, բայց այն ուղղագծերը կրկնում են որտային շրջանի հայտնի սահմանները եւ այդ հայտնի սահմաններով Իրանցի բնակարանները ու հարևան Խերիմլի գյուղի բնակարանները իրենք շատ մոտիկ էին։
Քաղաքագետ ու քարտեզներն ուսումնասիրող Սամվել Մելիքսեցյանի ձեռքի տակ խորհրդային միության գլխավոր շտաբի վերջին գաղտնի քարտեզն է, որ տպագրվել է 1990 թվականին։
90 թվականի քարտեզը արտացոլում է 88 թվականի իրականությունը։ Ամեն դեպքում ամենավերջի մեր փաստաթուղթների սահմանի մասին։
Այս քարտեզի վրա 1 սանտիմետրը 500 մետր է տեղում։ Նրա մոտավոր հաշվարկով Կիրանցի կամրջից մոտ 90 մետր է սահմանը խորանում դեպի գյուղ։
Փոքր տարբերություններ ունի այն քարտեզից, որ արկա է Google քարտեզներում, թե իհարկե չի կարելի ընդունել Google քարտեզները որպես հիմք այս սահմանազատման։
Կիրանցի բնակիչները վարչապետ Փաշինյանի հետ այս հարցով մի քանի անգամ են հանդիպել։ Համայնքի ղեկավարը 100%-անոց պատասխան չունի։
60% վստահեցնում են, որ բնակարան չի ընկնելու սահմանազատման մեջ։
Քարտեզի վրա մենք պատկերացում ենք ունեցել, թե մոտավորապես որտեղ է սահմանային սյունը, բայց երբ որ միևնույնն է գնում ենք տեղում չափումներ անելու այդ GPS կոչված սարքի միջոցով, որը կոորդինատն է տեղորոշում գետնի վրա, միշտ էլ լինում են շեղումներ։
3 հանրային հեռուստաընկերության տաղավարում վարչապետը հայտարարեց, Կիրանցում սահմանի 11 կետեր ունեն, դրանցից 3-ի շուրջ պիտի լուծումներ գտնեն։ Արդյոք GPS-ով այս տերմինը մարդկանց մոտ տագնապ է առաջացնում այն բանից հետո, երբ ադրբեջանցիները GPS-ով մտան Սյունիքի շուրնուխ։
GPS-ը չի որոշում, որոշումը այն մարդը, ով կոորդինատը քարտեզի վրայից հանել է մուտքը գրելա գործիքի մեջ։ Գործիքը ընդամենը ցույց է տալիս, թե ձեր նշած կոորդինատը որտեղ է գտնվում։
Քարտեզագիր Շահեն Շահինյանը բացատրում է, մարդը մասնագետն է քարտեզի կոորդինատը մուտքագրում արբանյակային տվյալներով աշխատող այդ համակարգի մեջ։ Սահմանազատման գործում շեշտում է, քարտեզ ու GPS առանձին ոչինչ չեն որոշում, սահմանազատման փաստաթղթերը սահմանի նկարագրությունը պիտի ուսումնասիրվեն։
Սահմանը A կարող է անցնել առաջի կետից, երկրորդ կետից ուղիղ գծով։ Եթե նկարագրի մեջ գրած է, որ հայ-ադրբեջանական սահմանի A կետից B կետ սահմանագից անցնում ուղիղ գծով, մենք կարող ենք հասկանալ, որ ինքը ուղիղ գծ է։ Բայց կարող է նշված լինի, օրինակ, սահմանագից անցնում է A կետից B կետ գետի հունով, սահմանագից անցնում է A կետից B կետ բլրի լանջով։
Որ թվականի նկարագրությամբ, որ քարտեզով ու ինչ սկզբունքներով է իրականացվում սահմանազատումը, ըստ Շահեն Շահինյանի սա գլխավոր հարցն է, որի պատասխանը չկա։ Կիրանցի ու Հարևան Խեյրիմլիի սահմանը նկարագրող փաստաթուղթը կարող է գաղտնի լինել, սկզբունքները, տարեթվերը ոչ։
Մենք չունենք դիմացի կողմի հայտարարությունը, չունենք պաշտոնական փաստաթուղթ, որտեղ ֆիքսված կլինի, որ սահմանազատումը արվում է հենց այս սկզբունքով։ Այսինքն, Ադրբեջանի պաշտոնական մարմինները և բանավոր կերպով, և գրավոր կերպով պետք է հավաստեն, որ այո, իրենք ճանաչում են դա որպես սկզբունք։
Ալմաթայի հռչակագիրը նոր սահմանների գծման հիմք չի կարող դառնալ, պնդում է։
Ալմաթայի հռչակագրում ընդհանրապես մի նախադասություն ասվում, որտեղ գրված է, որ կողմերը պարտավորվում են հարգել տարածաշրջան գոյություն ունեցող սահմանները, այսքանը։
Շահինյանի տպավորությամբ սահմանագծման բարդ աշխատանքն այնքան արագ է արվում, որ բազմաթիվ հարցեր են առաջանում։ Այս գործընթացը վարչապետ Փաշինյանը պիլոտային էր անվանել։ Արդարադատության նախարարությունը պարզաբանել, թե 4 գյուղերի հատվածում սահմանազատումը նախնական է։ Քարտեզագիրը այստեղ էլ հարց ունի. նախնական կամ պիլոտային սահմանագծման դեպքում ինչու են տեղաշարժվում հայկական զինուժի հենակետերը։
Եթե պիլոտային այս ծրագիրը դիտարկենք նրա տեսանկյունից, արդյոք ստացում է Հայաստանի և Ադրբեջանի համագործակցությունը, ապա այս դեպքում էլ պետք է անգամ սահմանազատման պրոցեսի ընթացքում, սահմանազատման պրոցեսի մինչև վերջնական ավարտը զորքերը չտեղաշարժվեին։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իշխանությունները վստահեցնում են, թե ոսկեպարի դեպքում սահմանն միջպետական ճանապարհներին ու տներին չի հասնի, ինչպես Կիրանցի դեպքում է։ Այդուհանդերձ ոսկեպարցիները կասկածներ ունեն, որ գործընթացի մի ինչ-որ փուլում, օրինակ սահմանային սյուների տեղադրման ժամանակ իրենց տների հարցը ևս կքննարկվի։ Կարինե Սիմոնյանն է հաղորդում։
Ոսկեպարտի Ֆրիդիկ Բարսեղյանն իր դարպասի դիմաց ցույց է տալիս դեռ խորհրդային տարիներից մնացած բետոնե սյունը, որ տասնամյակներ շարունակ հայ-ադրբեջանական սահմանն է ցույց տվել։ Անձրևներից տեղահանվել ու 1-2 մետր առաջ է եկել։ Ոսկեպարտին ասում է, մինչև վերջերս սյան վրա ադրբեջանի խորհրդային գերբն էր երևում։ Հիմա հողի տակ է անցել։
Հողը քանդվել անգելաստիս է այստեղ։ Գերբն էլ վեր։ Ապա ցույց է էլի, որ սահմանը դեսնակնալիս էլ է, ուրեմն կոտրել աստղը։
Նախնական հայտարարություններով Ֆրիդիկի ու իր հարևանների տների առնվազն կեսը Ադրբեջանին կարող էին անցնել։ Ավելի ուշ կառավարության ղեկավարը հանգստացրեց, թե ոսկեպարում նոր սահմանագիծը միջպետական ճանապարհին ու տներին չի հասնի, ինչպես կիրանցում է։ Բայց դա ոսկեպարցիներին չի հանգստացրել։ Հայտնի չէ, սահմանային սյուներն իրենց տները կշրջանցեն, թե մի օր էլ գյուղ կմտնեն, իրենց կհասնեն։
Ինչ ժամանակից հետո այն է դարձել փոխվել։ Ինձ ասել էր, ասում չեմ տալու, բայց տվեց։ Ամեն ինչ կան այդ կուրպը դիրանան, ամեն ինչ ուզեն, թե չի։
Իրենց տները կորցնելու վտանգից խոսող տավուշցիներին երկրի ղեկավարը դեռ 2 շաբաթ առաջ վստահեցրել էր. կառավարությունը բոլոր քաղաքացիների իրավունքներին տեր կկանգնի, տունն Ադրբեջանին անցնի, կփոխատուցեն կամ նորը կկառուցեն։ Զարգանալու են ի վերջո գյուղերը, ազատության հարցինի պատասխան ասել էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, շեշտել սահմանամերձ գյուղերում, այդ թվում տավուշի սահմանազատվող հատվածում, կառավարության միջոցներով բնակելի տներ են կառուցվում, ամեն մեկի համար 16 միլիոն դրամ են ծախսում։
Կարակ ասեք, մենք ինչու պիտի 16 միլիոնի ծրագիրը տանենք հենց հատկապես ոսկեպարի, Կիրանցի, Բերքաբերի, Բաղանիսի, մյուս սահմանամերձ գյուղերում այդ ծրագիրը իրականացնենք, Եթե մեր ռազմավարական ընկալումը այդ գյուղերի ապագայի հետ կապված բան չլինի, լավատեսական չլինի։
Ես մենակ են գիտեմ, որ սայ սենց տուժվել ենք, ես կամ կարի տուժվել ենք, աշխատել ենք, ստեղծել ենք, հիմի կարող ապատայի ստիճապրենք, այ էտա, գաղտնիքն է։
Ասում է, բոլոր տները կփոխատուցվեն, ոչ մի առանց փոխատուցման տուն չի մնա։
Երկու տունը, այ են, նանց տերիտորիան, նանց փոխատուցում տա, տենանք, էդ ճիշտ է, նոր, հեշտա տուն շինիլը։ Սարկածկահաս
պաշտոնական հավաստիացումները սակայն գյուղացիներին չեն համոզում, չնայած իրենց գյուղում էլ պետական միջոցներով կառուցվող տներ կան։ Թող պաշտոնյաները գան, ապրեն իրենց կողքին, որ զգան իրենց անհանգստության պատճառը, ասում են։
Կառավարության անդամներից երկուսը երկու ընտանիք ջողած, երկուսը Կիրանց, երկուսը Ոսկեպար, երկուսը Բաղանից։ Գոթի գյուղ այսին դրիվ Տարուշի մարզի սահմաններով թող գնան ապրեն, թեկուզ մեկական ընտանիք։ Մենք ապրում ենք, համաձայն ենք, թող յուղի մեջ տեղոտ է, եթե այդքան իրանք, վստահ ասում եմ, որ այդ հողերը նրանք հող չունեն այստեղ ադրբեջանցի։
Ընդամենը 20 օր առաջ հայ հովիվ էր մոլորվել ու ադրբեջանի տարածքում հայտնվել Սյունիքի ներքին խնձորեսկի հատվածում, որտեղ երկու կողմի սահմանապահներն են տեղակայված։ Կրակոցներ էին եղել, ոսկեպարի բնակիչները հարցնում են, արդյոք զինվորների փոխարեն սահմանապահները կանգնեն, նման միջադեպեր չեն լինի նաև Տավուշում։
Մասնաս սահմանապահն է կանգնելու, մեր կողմներ նրանց կողմը։
Ի՞նչ տարբերություն։ Անունը փոխում ես, ի՞նչն է փոխում։
Չկրակում սահմանապահը։
Եդելա, չկրակես ինչ ունիք։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ոսկեպար։
Ինչպես է իշխող ուժն արձագանքում Տավուշցիների մտահոգություններին, արդյոք պաշտոնական Երևանի պատկերացրած անվտանգային նոր միջավայրը, որին ձգտում է Ադրբեջանի համար հարձակման ավելի նպաստավոր հարթակի չի վերածվի։ Այսուհետ հարցերի շուրջ Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է Քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Մարիա Կարապետյանի հետ։ Լսենք այդ զրույցը։
Դրությունը չի հանդարտվում սահմանամերձ գյուղերում, որովհետև մարդիկ ասում են, մենք չենք ստացել մեր մտահոգությանը պատասխան, որ սա կդառնա սահման, կայուն, խաղաղ և ոչ թե հակառակը, իրենք ուղիղ թիրախում կհայտնվեն։
Երևի թե ճիշտ կլինի վերհիշել, թե ինչ հանգամանքներում է, որ Հայաստանի զինված ուժերը Հայաստանի պետական սահմանից առաջ են գնացել 90-ական թվականները, վաղ 90-ական տվյալ 4 գյուղերի պարագայում, և այո նպատակը եղել է պաշտպանելու այդ գյուղերը ադրբեջանական հարձակումներից, և նաև հակամարտության ողջ պատմության ընթացքում նույնիսկ առավել մեծ հեռավորությունից գյուղերը եղել են ադրբեջանական կրակի պարբերական արձակման ներքո։
Ինքն բուֆեր է եղել դա։
Այո, ամբողջությամբ հասկանալի է բնակիչների անհանգստությունը ապագայի շուրջ։ Նաև մի քիչ ավելի սուր խնդիր կա այն բնակիչների պարագայում, ում մասնավոր սեփականությունը սահմանի վրա է կամ պետական սահմանից գուցե նաև այն կողմ։ Այդ մարդկանց սեփականության հարցը պետք է անպայմանորեն լուծվի։ Սա այն երկու խնդիրներն են, որոնք օբյեկտիվ են, ոչ ոք սրանք չի վիճարկում։ Միևնույն ժամանակ, քայլերը, որոնք մենք ձեռնարկում ենք, ուղված են այդ բնակավայրերի անվտանգությունը ապահովելու։ Իհարկե, ամբողջական երաշխիք չկա, բայց կարող ենք որպես օրինակ վերցնել Հայաստանի հարավային սահմանի այն հատվածները, որտեղ արդեն իսկ տեղակայված են սահմանապահ զորքեր երկու կողմից ի տարբերություն զինված ուժերի, իսկ դա ենթադրում է առավել թեթև ծարաբեռնվածություն զենքի առումով, և այդ հատվածներում անցած տարիներին միջադեպեր կամ չեն գրանցվել, կամ շատ ավելի քիչ են գրանցվել, եթե չեմ սխալվում, չեն գրանցվել։ Հետևաբար պետք է քայլ ձեռնարկենք լուծելու այս խնդիրը, նաև հաշվի առնելով, որ քայլեր չձեռնարկելը և այդ փոքրիկ բուֆերը իբրև թե որպես անվտանգություն պահելը իր մեջ պարունակում է առավել մեծ ռիսկեր, և ոչ միայն այդ գյուղերի և նրանց բնակիչների համար, այլև ամբողջ Հայաստանի համար։
Բայց միաժամանակ վարչապետն ինքը ասում է, որ էլի չգիտեմ, պատերազմ կլինի, թե ոչ, եթե չտային այս 4 գյուղերը, ասում է, հա, հաստատ կլիներ, այդ դեպքում կներեք, ինչու ենք հենց այստեղից սկսում։
Ես կարծում եմ վարչապետի անկեղծ վերլուծությունը իրավիճակի երբեմն օգտագործում է իր դեմնաշատ ճշգրիտ է նկարագրել իրավիճակը։ Եթե քայլ չձեռնարկենք և մնանք խրամատավորված մեր դիրքերում, ապա այո, Ադրբեջանի այն փաստարկը, որ չկա Հայաստանի Հանրապետության որևէ բնակավայր, որի բնակիչները իրենց տներ չեն կարողանում վերադառնալ, իսկ Ադրբեջանի պարագայում ահական այս 4 դեռևս 90-ականներից լքված գյուղերը, այս փաստարկը ըմբռնելի է միջազգային հանրության համար, եւ մենք գնահատել ենք այս փաստը, մենք նկատել ենք, որ դա ըմբռնելի փաստարկ է, եւ հնարավոր հարցակման պարագայում չենք կարողանալու ապահովել միջազգային արձագանք եւ նաեւ լեգիտիմություն մեր պաշտպանության։
Դե այդ փաստարկը Տիկին Կարապետյանը Լեռնային Ղարաբաղի դեպքում չաշխատեց, նույն միջազգային համայնությունը չի ըմբռնում, որ կամ մարդիկ, որոնք պիտի իրենց տներ վերադառնային։
Անշուշտ, բայց նաեւ Լեռնային Ղարաբաղը միջազգային համայնությունը ընկալում է որպես Ադրբեջանի միջազգայինորեն ընդունված տարածք, թե պետությունները որ տարածքում են գործողություններ ձեռնարկում, տարբերություն տալիս է այդ արձագանքի պարագայում։ Եվ նաեւ ի նկատի ունենանք, որ մեր գլոբալ նպատակը նաև խաղաղության օրակարգն է, հետևաբար մենք քայլերը, այո, այս միջազգային արձագանքի դիտանկյունից էլ պետք է գնահատենք, բայց նաև պետք է գնահատենք այն առումով, թե արդյոք դա մեզ մոտեցնում է խաղաղությանը, թե ոչ։ Եվս մի կարևոր հանգամանք այս ամբողջ պատմության մեջ՝ Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի Հանրապետության միջև միջպետական սահմանի ճանաչումն է Ադրբեջանի կողմից, այսինքն այդ գծի մի որևէ հատվածում ճանաչումը։ Հասկանալի է, որ եթե մեր նախապատվությունը ան թողնուվեր, մենք սահմանազատումն ու սահմանագծումը կսկսենք օրինակ Ջերմուկին հարակից հատվածից, դա ամբռնելի է, բայց սկսել ենք այնտեղից, որտեղ երկուստեք հնարավոր է եղել դա անել, եւ նպատակադրում ունենք իհարկե շարունակելու այս գործընթացը, այժմ երբ ունենք այս նախադեպը։
Բայց խնդիրն այն է, որ առայժմ չկան նշաններ, որ այդ գործընթացը տարածվելու է սահմանի այլ հատվածների վրա, որտեղ արդեն հայկական կողմը պետք է տարածքներ վերականգնի Ջերմուկում, Գեղարքունիքում, նույն Տավուշում, ինչու ոչ եւ այլուր։
Երևի նկատած կլինեք, ինձ համար էլ մի փոքր զարմանալի էր, թե ինչքան մեծ թվով երկրներ, սպասելի եւ անսպասելի, ողջունեցին սահմանազատման ու սահմանագծման այս նախադեպային ընթացքը։ Սա ազդակ է նրա, այսինքն այս երկրները որպես միջազգային դերակատարներ իրենց վրա պարտավորություն են զգում ողջունելու այս դրվագը եւ հետեւաբար նաեւ պատասխանատվություն դնելու Հայաստանի եւ Ադրբեջանի եւ մասնարարպես մեզ հետաքրքրում է Ադրբեջանի վրա, որպեսզի գործընթացը լինի շարունակական։ Սա եւս կարևոր փաստ է, մենք էլ անպայման ջանքեր կգործադրենք, որպեսզի այդ գործընթացը շարունակվի ամբողջ սահմանի երկայնքով, իսկ սահմանը գոյություն ունի, մեզ պարզապես անհրաժեշտ է, որպեսզի Ադրբեջանը համաձայնի, որ այո, սահմանը այսինչ կետում այսպես է անցնում, փոխադարձաբար այդ համաձայնությունը
դրա համար է մարտունում Տիկին Կարապետյան, որ պետք է դա անել համապարփակ, որտեղ Հայաստանը եւս վերականգնելու տարածքներ ունի, եւ ոչ թե սկսել Տավուշից, այսինքն այս դեպքում առայժմ մենք տեսնում ենք միակողմանի զիջում։
Ճիշտ եք, ցանկալի կլիներ անել համապարփակ, բայց եթե դիմացինը չի համաձայնում եւ չի համաձայնում, որովհետեւ ունի ագրեսիվ մղումներ, անընդհատ պատճառ է փնտրում սաբոտաժի ենթարկելու պրոցեսը, ապա ես դեմ չեմ եղել եւ շարունակում եմ դեմ չլինել, ու կարծում եմ Հայաստանը ճիշտ է արել, որ գնացել է այս հատվածական լուծմանը։ Սա մի փոքր նման է, հիշում եք, հակամարտության ամբողջ կոնտեքստում էլ մտածում ենք, որ բոլոր հարցերը թող փաթեթային լուծվեն, գերիները վերադառնան, ինքնորոշման իրավունք ճանաչվի եւ այլն եւ այլ, ամբողջը միասին լինի։ Չի լինում ամբողջը միասին, եւ սա հնարավորություն է տալիս ագրեսիվ հարևանին գտնելու պատրվակ ամբողջ պրոցեսը սաբոտաժի ենթարկելու։ Ոչինչ, աշճանաբար է լինում, թող այդպես լինի, կարևորը որպեսզի մենք առաջխաղացում գրանցենք այս հարցը։
Բայց դուք չեք ստացել որևէ հիերարխիկ, որևէ պայմանավորվածություն, որ դա աշճանաբար լինելու է։
Հիերարխիկներ սովորաբար չեն էլ լինում 100%-անոց։ Հիերարխիկը 100%-անոց խաղաղությունն է, ասենք այնպեսին, ինչպեսին կա Հայաստանի եւ Վրաստանի միջեւ։ Այդ իրավիճակին հասնելու համար են այս քայլերը։
Համառոտ երեկվա քննարկմանը անդրադառնանք խորհրդանում, ընդդիմությունը ձեզ առաջարկում է սահմանը գծել պատերազմից հետո եղած շփման գծի երկայնքով, ինչու ոչ, որովհետև դա օրինակ այս օրինակ հույզերի չի հանգեցնի ոչ Հայաստանում եւ ոչ էլ Ադրբեջանում, որովհետեւ այսինքն բնակավայրերի տեղափոխություն եւ այլն չի լինում, չէ՞, նույն Տավուշում տեսեք մարդը 30 տարի թե խաղաղ ապրել են։
Անդիմությունը առաջարկում է որպես սահմանազատման ու սահմանագծման հիմք վերցնել 93 թվականի շփման գիծը։
Այո, այո, որտեղ որ զորքերը կանգնած են,
որը այսօր չկա այլևս, հատկապես Հայաստանի հարավ արևելյան սահմանին, այսինքն մի շփման գիծ, որը գործնականում գոյություն չունի։ Այո, հյուսիսային հատվածում գուցե այդպես է, բայց հարավային հատվածում դա այդպես չէ, եւ մեծագույն իրավական միջազգային իրավունքի խնդիրներ կարող է առաջացնել Հայաստանի համար, այսինքն այդ շփման գիծը Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում որտեղով է անցել, եւ արդյոք Հայաստանը պետք է հավակնի, որ այդ շփման գծի հանգամանքի բերումով, ահա այդ տարածքները Հայաստանի Հանրապետություն են։ Մենք պետք է լավ հասկանանք ընդդիմության, բայց այս նախաձեռնությունը սկացվում է, որ դաշնակցության նախաձեռնությունն է։ Այս 93 թվականի շփման գիծը իրենց համար պատմական Հայաստանի մի որևէ տարածքում մի նոր Հայաստանի Հանրապետության ծննդի երազանքի մասին է ընդամենը, այլ ոչ թե ռեալ գոյություն ունեցող փաստարկի, որը Հայաստանը կարող է իր ձեռքը վերցնել և միջազգային իրավունքի տեսանկյունից պաշտպանել։ Սա մի կողմից, մյուս կողմից շփման գիծը ուժի մասին է, այնտեղ որտեղ կանգնած են զինված ուժերը։ Դե եթե շփման գիծ, շփման գիծ, Ադրբեջանն էլ կասի, շփման գիծը այս պահին անցնում է այնտեղ, որտեղ կանգնած է իմ զինվորը, Ջերմուկում, Սևլոջում, մնացած տարածքներում, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության տարածք է ներխուժել
Ադրբեջանը։ Դե 93-ի շփման գիծը չի իրենց ասածը, դա է։
Եվ հետևաբար Հայաստանը կարող է պաշտպանել շփման գծի տրամաբանությունը, մի շփման գծի, որը այժմ գոյություն չունի, իսկ այսօր գոյություն ունի մեկը, որը մեզ ձեռնտու չէ։ Ոնց պաշտպանի Հայաստանը շփման գծի նման տրամաբանությունը։
Իրականում այդ հայտարարությունը միայն դա չէ, Տիկին Կարապետյան, նրանք առաջարկում են նախ վստահության մթնոլորտ ձևավորել, այսինքն միջազգային կոնվենցիաները կյանքի կոչել ուժի բացառման վերաբերյալ, որոնց Երևանն էլ Բաքուն էլ միացել են, գերիներին վերադարձնել, հետո նոր գալ կանգնել, ցյուները տեղադրել, սահման գծել։
Երբ մեր ընդդիմությունը խոսում է վստահության մթնոլորտից Ադրբեջանի հետ, միջազգային լավագույն փորձից եւ պրակտիկայից, հա, սահմանազատման ու սահմանագծման, դրամաբանական հարց է ցակում, թե արդյոք մեր ընդդիմությունը կարծում է, որ Ադրբեջանը այն դերակատարն է, որը կարող է իրեն այդքան կոնստրուկտիվ դրսևորել։ Ակնհայտ է, որ ոչ։ Մենք էլ ենք իսում այդ կարծիքը, այսինքն Ադրբեջանի մղումների մասին ոչ ոք իլյուզիաներ, պատրանքներ չունի։ Հետևաբար ընդդիմության պնդելը, որ այդա պետք է լինի այսպես, վարթագույն, հա, սահմանազատումն ու սահմանագծում, որքան էլ ցանկալի է, ես էլ կուզեի այդպես լինի, չի ստացվում այդ ձև անել։ Եվ եթե չի ստացվում, ինձ մոտ տպավորություն է, որ ուրեմն դրանք փաստարկներ են, որպիսի խնդիրները չլուծվեն, եւ մենք պարզապես փորձենք իրավիճակները սառեցնել, հղում կատարելով այն հանգանքին, որ եթե այսպես շատ լավ չի ստացվում, ուրեմն առհասարակ չպետք է դա անենք։ Սա գուցե շատ տեսական դիտանկյունից լավ է, որովհետև չի ստացվում այդ լավագույն փորձի հիման վրա անել, բայց գործնական տեսանկյունից մարդկանց կյանքեր են, Հայաստանի Հանրապետության լինելության հարցն է, եւ ես կարծում եմ, որ մենք այնուամենայնիվ պետք է ճեղքենք այս անցումային փուլը եւ դուրս գանք միտեղ, որտեղ Հայաստանի Հանրապետությունը հարավային Կովկասում ունի քիչ թե շատ տանելի հարաբերություններ իր հարևանների հետ։
Դրատակ մտավախությունն է դրվում, որ Ադրբեջանը կանգ չի առնելու Տիկին Կարապետյան եւ այս ուժի սպառնալիքի ճնշման տակ կարող են լինել նոր զիջումներ։ Դուք տեսեք ինչ է ասում Ալիևը բառացիորեն օրեր առաջ, սահմանադրություն փոխել, միջանցքը կրկին պայմաններ է դնում։
Հիմա կարադառնամ նաեւ ձեր այս վերջին դիտարկումներին, ել չասեմ, որ նման մոտեցումը, որ այ եթե չի ստացվում լավագույն փորձի հիման վրա եկեք չանենք, իրականում սպասարկում է նաև այլ երկրների շահերը, եւ այս համատեքստում նաև պետք է դիտարկել Ադրբեջանի ագրեսիվ ռետորաբանությունը, որը պետք չի անտեսել, այսինքն պետք չէ պատճառաբանություններ փնտրել, թե դա ներքին լսարանի համար է կամ արտաքին մեկ այլ դերակատարի համար է, այո, պետք է անընդմեջ վկայակոչենք, մեր գործընկերների ուշադրությունը հրավիրենք նրա վրա, որ Ադրբեջանը դիսկուրսի մակարդակում այս պահին, թեկուզ եւ սահմանազատումն ու սահմանագծումը հանգիստ ընթանում է, տեսնում ենք քարտեզագիրներն են հանդիպում, չէ, եւ կռիվ այս պայդրությամբ չկա, բայց դիսկուրսի մակարդակում շարունակում է այդ ագրեսիվ ռետորաբանությունը։ Սրա մասին անպայմանորեն պետք է խոսենք, եւ բնականաբար մեր շեշտադրումները անելով սահմանադրության փոփոխության չփոփոխության հարցը մեր ներքին հարցն է, Արարատ լեռը վկայակոչել առհասարակ աբսուրդի ժանրից է, եւ շարունակաբար մենք բոլոր միջազգային տրամաբանություն Հայաստանը չի քննարկել, չի քննարկելու, չի քննարկում, եւ այդպես շարունակ։
Այս մասով վերջինը Տիկին Կարապետյան, որ այս գործընթացն արվում է տակը որևէ փաստաթուղթ չդնելով, մենք չգիտենք ինչ քարտեզով, որ թվականի փաստաթղթով է գծվում այդ սահմանը։ Վաղը միսօր մեկ այլ հատվածում, որտեղ Ադրբեջանը կբերի իրեն ավելի շահական քարտեզ, ով է ասել, որ դա չպիտի դրվի հիմքում։
Ես որքան գիտեմ, այն քարտեզները, որոնք ունեն լեգիտիմություն, իսկ ինչ է դա նշանակում, այսինքն սովետական միության այն մարմինների կողմից անհրաժեշտ բոլոր, կլինի դա Երևան, Բաքու, Մոսկվա, թե այլ կոմբինացիա, հա, այն անհրաժեշտ բոլոր մարմինների կողմից վավերացված են, այդ քարտեզների պարագայում ահռելի մեծ տարբերություններ չկան, ի վնաս յոքուտ, եւ նաեւ մենք պնդել ենք, որ վերջին շրջանի ամենաթարմ, այսինքն 91 թվականի քանի մոտ քարտեզները ամենատրամաբանականն է, ամենալեգիտիմն է օգտագործել, եւ այս տրամաբանությամբ է որ մենք առաջ ենք շարժվում։ Իհարկե լավ կլինի, որ սահմանազատման սահմանագծման հանձնաժողովների միջև առավել ամուր պայմանավորվածություն լինի եւ թիվ հրապարակվի, թե դա որ քարտեզներն են։ Հրաշալի կլինի, եթե խաղաղության պայմանագրում հնարավոր լինի դա ամրագրել, եթե դեռ եւս գործընթաց ավարտված չլինի, եւ այդպես շարունակ։ Բայց եթե դրանք չի ստացվում, դա պատճառ չէ, որպեսզի մենք ինքներս ինքնասաբոտաժով զբաղվենք եւ խափանենք գործընթացները։
Դուք եւս ցույցերի հետեւում ռուսական հետք եք տեսնում։
Ես տեսնում եմ, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը հետաքրքրված չէ Հայաստանի Հանրապետության սահմանի գոյությամբ։ Ավելին, այն պաշտպանելու իր դաշնակցային պարտավորությունները չի կատարել, եւ հետեւաբար դա արդարացնելու համար շահագրգռված չէ տեսնել, որ այդպիսի սահման, ահա երկու հարևանները պայմանավորվեցին, որ կար այն պահին, երբ ինքը իր դաշնակցային պարտավորությունները չէր կատարում, եւ բնականաբար կա եւ շարունակելու է լինել։
Եւ հետեւաբար հետաքրքրված է այս բողոքի ցույցերով կանեք այդպիսի բնդում, որտեղ դա հիմնավորելու համար պետք են փաստեր, հակառակ դեպքում այո, Ռուսաստանից մեծ դժգոհություն, հիասթափություն կա եւ դա լավ է ասել։
Դրա համար անհրաժեշտ են փաստեր, ես տեսնում եմ այդ փաստերը դիսկուրսիվ մակարդակում, այսինքն Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության խոսնակի հնչեցրած խոսքը երևում է, որ աջակցություն է շատ հաճախ, հա, Հայաստանում ընդդիմության բողոքի ցույցերին։ Այդքանը փաստ է ինքնստինքյան, այսինքն հղում կատարել պատմական իրողությունների, փորձել ձևակերպել Հայաստանի ժողովրդի շահերը Հայաստանում տեղի ունեցած ընտրական գործընթացներից դուրս, այսինքն որոշված է, թե ով է ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի շահերը որպես մեծամասնություն եւ որպես ընդդիմություն, դրանից դուրս այլ մեկնաբանություններ անելը բնականաբար պարզ է, որ ընդդիմությանը խրախուսելու փորձեր են, դրանից անդին որևէ այլ փաստի ես չեմ տիրապետում, որպեսզի վկայակոչեմ, բայց նաեւ պետք է նկատենք, որ հայկական քաղաքական մտքի մեջ ինքնստինքյան օբյեկտիվորեն առկա են մտածողության ձևեր, որ որպես ժողովուրդ կարող են եւ հարմարվել այլ երկրների ներքո ապրելով, պարտադիր չէ որպեսզի ունենանք պետական
Գրքնշնակալ եմ, որ համաձայնեցիք ազատության զրուցակիցներ քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Մարիա Կարապետյանը։
Ավուշի հատվածից իր պահանջած 4 գյուղերի վերադարձին սպասող Ադրբեջանն ակնկալում է Երևանից ստանալ նաև Հայաստանի տարածքում ունեցած ադրբեջանական անկլավները։ Մինչ այդ խիստ անորոշ Ադրբեջանի տարածքում գտնվող Հայաստանի անկլավի արձվաշենի ճակատագիրը Բաշքենտ դարձած երբեմնի հայաբնակ գյուղը այժմ դատարկ փլվաստաներով որպես արոտավայր է ծառայում տեղացիների համար, հարևան գյուղերի ադրբեջանցիներն էլ ասում են դեմ են հայերի վերադարձին։
Հայկական անկլավ արձվաշենը դատարկ է, անտեր մնաց հաստաները փլվում են, գյուղը ադրբեջանցիներով չի վերաբնակեցվել, նրանք կողքի գյուղերից իրենց ոչխարներն են բերում արածացնում արձվաշենին պատկանող տարածքներում, որն իրենց համար արոտավայր են դարձրել և չեն ցանկանում, որ հայերը հետ գան։ Ընդհանուր առմամբ այսպիսի պատկերը բաքվեցի լրագրող Ֆաթիմա Մովլամլիի նյութում, որը հրապարակվել է Ջամ Նյուզ տարածաշրջանային հարթակում։ Գեդաբեկի շրջանի Շինիխ գյուղի բնակիչ 53-ամյա Վելին պատմել է, որ երբ Հայաստանի անկլավ գյուղը անցել է Ադրբեջանի վերահսկողության տակ, նա իր ընտանիքը կերակրում է այստեղ անասուններ պահելու միջոցով, և միայն ինքը չէ, շրջակա գյուղերի մարդիկ նույն կերպ են ապրում, աշխատանք չունեն, գործազրկություն է, դժվարությամբ հաց են վաստակում։ Եթե այս գյուղը չլինի, մենք կկործնենք մեր գոյության վերջին հնարավորությունը, ստիպված կլինենք վերցնել մեր ընտանիքները և հեռանալ այստեղից, ասել է անասնապահ Վելին։ Լրագրողը նկարագրում է, որ արձվաշենի մուտքի մոտ, որին ադրբեջանցիները Բաշքենտ են ասում, մի քանի մարտական հենակետ կա, ինչ-որ վերահսկողություն կա, սակայն տեղացիներին չեն ստուգում, իրեն ևս չեն ստուգել, կողքի գյուղի բնակիչներից մեկն ուղեկցել է իրենց անոթի տեղ են դրել։ Շրջապատում շատ մարդիկ չեն եղել, մի քանի անասնապահ և հող մշակողներ է տեսել։ 40 քառակուսի կիլոմետր տարածքով արձվաշենը նախկին Կրասնոսելսկի շրջանի ամենամեծ և հարուստ գյուղն էր։ Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի տարիներին 1992 թվականի օգոստոսին այստեղ մղված մարտերում ադրբեջանցիներին հաջողվեց գրավել գյուղը, հայերը նահանջեցին, հիմա արդեն 32 տարի այն արդեն գտնվում է Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ 90-ականների սկզբներին Կեդաբեկի շրջանի գործկոմի ղեկավար Սահլե Ռուստամլին ասել է, որ հայ բնակչության հեռանալուց հետո գյուղն ամբողջությամբ ամայացել է։ Այն ժամանակվանից մնում է անորոշ վիճակ, հիմա բանակցություններ են ընթանում։ Նրա ասելով, ոչ այն ժամանակ, ոչ էլ հետագայում այնտեղ որևէ բնակություն չի եղել, և սա վկայում է այն մասին, որ մենք գյուղը չենք վերցրել օկուպացիայի նպատակով, դա անհրաժեշտ էր անվտանգության համար, նշել է Կեդաբեկի շրջանի նախկին ղեկավարը։ Հայ-ադրբեջանական կարգավորման բանակցություններում այս պահին թեև անկլավների հարցը սեղանի վրա չէ, սակայն դրա մասին խոսք բացվում է։ Այս տարվա հունվարին Բաքվում լրագրողների հետ հանդիպմանը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը խոսել էր դեռևս չլուծված այդ հարցերից։ Այն գյուղերը, որոնք անկլավ չեն, այդ չորս գյուղերը պետք է անվերապահորեն վերադարձվեն Ադրբեջանին։ Այն գյուղերի համար, որոնք անկլավային են, քանի որ Հայաստանի անկլավային գյուղը նույնպես գտնվում է Ադրբեջանի տարածքում, այդ գյուղերի համար պետք է ստեղծվի փորձագիտական առանձին խումբ, սկսվեն քննարկումներ, ասել էր Ալիևը։ Տավուշի մարզի սահմանին ընկած 4 գյուղերի տարածքները հենց հիմա Ադրբեջանին վերադարձնելու փուլում է։ Երկու կողմերի մասնագիտական խմբերը տեղում սահմանազատում են իրականացնում։ Անկլավների հարցում Հայաստանի տարածքում ադրբեջանական 4, իսկ Ադրբեջանի տարածքում հայկական 1 գյուղերի հարցը լուծելու համար ադրբեջանցի քաղաքագետները գտնում են, որ ամենահարմար տարբերակը տարածքների փոխանակումն է։ Եթե նույնիսկ մնացած 4 գյուղերը մեզ վերադարձնեն, ադրբեջանցիների համար այնտեղ ապրելը խնդիր կլինի, որովհետև մենք ստիպված ենք լինելու Հայաստանով գնալ այնտեղ և վերադառնալ։ Նույնքերպ, եթե նույնիսկ հիպոթետիկորեն ենթադրենք, որ Արծվաշենը փոխանցվի Հայաստանին, հայերը ստիպված կլինեն ճանապարհն անցնել Ադրբեջանը։ Ուստի կարծում եմ, ապագայում այս հարցի լուծումը հնարավոր է տարածքների փոխանակման միջոցով, ասել է Ատլաս հետազոտական կենտրոնի ղեկավար Էլխան Շահինօղլուն, հավելելով, թե 4 գյուղերի վերադարձից հետո շրջանակային համաձայնագրի ստորագրման գործընթացը կարագանա։ Հանրապետական այլընտրանք կուսակցության առաջնորդների Նաթիկ Ջաֆարլի կարծիքով, եթե կողմերը տարածքների փոխանակման գնան, ապա անկլավների հարցը հավանաբար կլուծվի ամենավերջում։ Եթե այդ հարցը լուծվի տարածքների փոխանակման հայեցակարգով, ինչը միանգամայն հնարավոր է, ապա դա առանց սահմանադրական փոփոխությունների հնարավոր չէ իրականացնել, որովհետև Ադրբեջանի և Հայաստանի սահմանադրություններով տարածքների փոփոխությունը հնարավոր է միայն հանրաքվեի միջոցով։ Այնպես որ ինձ թվում է, սա մի հարց է, որը կարելի է լուծել ամենավերջում։
Սեպտեմբերյան պատերազմի ընթացքում Ստեփանակերտի մերձակայքում գտնվող պահեստում, վարելիքի պահեստում ողբերգական պայթյունը, մեր հաջորդ ռեպորտաժը պատմում է Ստեփանակերտի մերձակայքում գտնվող վարելիքի պահեստում տեղի ունեցած ողբերգական պայթյունի վերապրածների մասին։ Վարելիքի այդ պահեստում որոթացած պայթունն առնվազն 170 մարդու կյանք է խլել, ավելի քան 200-ը վիրավորվել, տասնյակ մարդիկ 7 ամիս անցել շարունակում են բուժվել։ Նանեսակյանն է հաղորդում։
Ինչ ես կարամ որոնաս։ Կա, ամենավատ այն ավ էլ ընգերել եմ ունեցել դե հետաս, ճիշնասած գյուղացի տղա է եղել տենց։
Ստեփանակերտում սեպտեմբերի 25-ի պայթյունից տուժած տասնյակ մարդիկ դեռ երկար ժամանակ պետք է շարունակեն վերականգնողական բուժումը։ Նրանց մեծ մասն առայժմ չի կարող վերադառնալ աշխատանքի, ապրել նախկինի պես։
Աչքս լավ է, ճիշտ է, չեմ կարող տենց ծանր բան վերկանեմ, բայց այդ ձախս այնքան չի, ձախի ձեռս շատ ավար է։ Դաժե պահ եղել դե, որ բժիշկները որոշեն, որ պետք է հեռացնեին ձեռս, այդտեղ չի տարապային։ Հետո որոշին, որ չէ կարելի պահած։ Հետո արվեստնեմ, որ արդեն բուժվեցի, դուրս գրվեցի։
Այժմ Վանաձորում բնակվող Ստեփանակերտի նախկին բնակիչը պատմում է, որ մաշկի արվածքներից ավելի դաժան իր համար հիշողություններն են, թե ինչպես էին աչքի առաջ մարդիկ այրվում։
Ամենաշատ ծանը, որ տանում եմ, այդ ձեներն է, իրանց որ չեմ կայացել օգնել մոնե մեկ եմ իմանում։ Մի 2-3 րոպե, որ արդեն կարակից դուրս եմ եկել, մի քիչ որ արդեն տենց ոնց պասատեմ, վերականգնվել եմ, սենց ասա։ Հետ եմ գնացել, որ ինչ-որ մեկին կայանամ, ես գոնե օգնեմ իմանում։ Չեմ կարացել մոտիկանալ, կարակը շատ բարձր էր։
Վյաչեսլավին պատահական մարդիկ մեքենայով հասցրել են մոտակա բուժ հաստատություն, որտեղից արդեն ծանր վիճակում սեպտեմբերի 26-ին ուղաթիռով տեղափոխվել է Հայաստան։ Արդեն այստեղ անցել երկարատև բուժում, բազմաթիվ վիրահատություններ։
Ճիշտ է, տարիքս մեծ է, իմ կամքի ուժը ավելի շատ է, կարամ դիմանալ, բայց դա էլա երեխեք են դեռ 18-19 տարեկան, չեն կարում էլի համակերպել։ Պահա դժվար։ Պրոստո նանով է սուրախանում, որ սա ես մնացել, քանորեն եմ երեխիքս մոտ էլ այդքան մի բան։
Վաղվա օրն անորոշ են պատկերացնում նաև Ստեփանակերտի պայթյունից տուժած տասնյակ այլ մարդիկ, հատկապես նրանք, որոնց առողջության վրա արվածքներն անդառնալի հետք են թողել։ Մարտի վերջին արվածքաբանության ու մաշկաբանության կենտրոնից դուրս է գրվել պայթյունից տուժած վերջին հիվանդը։ Շահենն ամենաերիտասարդ եւ հիվանդանոցում ամենաերկար ժամանակն անցկացրած բուժառուններից է։ Պայթյունից այրվել էր նրա մաշկի 85%-ը։ Հիմա էլ գրեթե ամեն օր գալիս է վերականգնողական բուժման։ Այստեղ շատերը հիացած են նրա կամքի ուժով։
Այդ Շահենը հերոսանրանը, որին կանտրտունջ անցել է ճանապարհը։ Չի բողոքել ոչ մի օր, չի դիմադրել, ոչ չեմ ուզում բուժվել։
Համբերություն Շահենին դեռ պետք է գալու։ Նրան վերականգնողական բուժումից հետո բազմաթիվ պլաստիկ վիրահատություններ են սպասում։
Աչքերը, պականջները, ինչ կարելի անել։
Բուժվողներից շատերն էլ հիվանդանոցից հեռացել են անդամահատություններով, հաշվանդամության կարգերով։
Ամպուտացված էլի մատերեսը։ Շահին չիքից առաջ ես եմ հիվանդանոցից դուրս գրվել։
Մաշկի ավելի քան 75%-ի արվածքներ ստացած Գևորգ Գասպարյանը, որ հիվանդանոցներում բուժվել է ուղիղ 3 ամիս, կորցրած մատների թեման արագ փոխում է։
Ես իմ այդ ժպտալը եւ առաջի բաննա, որ դիմացին դիտել ես, ուրախություն պարգեմ, տես մարդեմ ես։ Դաժե հիվանդանոցում է պարկած, ընկերներից գալիս են, ասում եմ՝ մի հատ կատակարա, մենք է խնդրանք, տես որ նայում ենք պարկած, իրանք էլ էին իրանք ոտած գրում։
Ընդ որում պայթյունից 7 ամիսան շատերն են փորձում աչք փակել ձերբերած հաշմանդամության կարգերի վրա, կենտրոնանալով դրականի վրա։
Ավելի ուրիշ ձև ենք նայում ամեն ինչը, աղոթում ենք, որ սավ ենք մնացել։ Հա, 3 հատ երեխա ունեմ, մեկը փոքրուց ճանապարհին է միամս է կնդարել։
Արվածքաբանության ու մաշկաբանության կենտրոնում բժիշկներից բացի բուժառունների հետ նաև հոգեբաններ են աշխատել։ Կենտրոնի ղեկավարի խոսքով հոգեբանի կարիք անգամ բժիշկներն ունեին։ Այս կենտրոնն ընդունված ավելի քան 370 տուժածներից 46-ը բուժման ընթացքում մահացել է։
Ցանկացած անգամ ամենածանր բուժառուն շանս ուներ 0.1%-անոց շանս ուներ ապրելու եւ այդ շանսը մենք փորձում ենք օգտագործել։ Երկրորդը հասկացանք, որ ցանկացած բուժառուի համար անկախ ցանրության աստիճանից, անկախ կարգավիճակի բացարձակ կապ չունի, պետքա մինչեւ վերջի վարկյան պայքարել։ Անգամ այն բուժառուները, որ ասենց բնական է, հա, ինչ որ պատերի տակ անկյուններում քննարկում ենք, ասում ենք, չէ, շանս չունի, մեկ էլ տեսնում էի, դժվեց անալիզները սկսեց լավ գալ, հա, ու այդ ամեն ինչը ոգևորում էր ու ավելի մեծ լիցք ու հնարավորություններ տալի մեզ պայքարել։
Ողբերգական պայթյունից հետո ողջ մնացած մարդկանց կյանքի համար ամիսներ շարունակ պայքարելուց հետո արվածքաբանության կենտրոնը հիմա վերականգնողական բժշկություն է անում նրանց հետ եւ պատրաստվում պլաստիկ վիրահատությունների, որն արդեն բուժման երրորդ փուլը կլինի։
Մնաք չի, ականջը չկա, պետքա վերականգնենք։ Թիմի մասը չկա, այլված է կոպեր, քանի պացիենտի կոպեր ենք վերականգնել, մենք չենք ունենա այտենց մի պահ, որ ասենք վերջ, էլ այդ պայթյունից ոչ մի բուժառում ես չի դիմում, ոչ միայն զուտ արվածքաբանական տեսանկյունից, իրենց երիկամները շատ ծանրաբեռնված ամիսներով աշխատել են, իրենց սիրտանոթային համակարգը շատ վատ աշխատել է, նյարդային համակարգը, հոգեկան դաշտը, այսինքն այնքան տեղեր կա, որ այս մարդկանց հետ դեռ պետք է աշխատել։
Ստեփանակերտի պայթյունի տուժածներից Հայաստանում բուժվողներից բացի 2 տասնյակ մարդիկ էլ ուղարկվել են արտասահմանյան բժշկական կենտրոններ, նրանցից 13-ը վերադարձել են եւ հիմա վերականգնողական բուժումը շարունակում են Երևանում։ Այլ թեմաների մասին. Շաբաթներ առաջ Հայաստանում ձերբակալված Ռուսաստանի քաղաքացու գործով նոր մանրամասներ են հայտնի դարձել Անատոլի Շչետինը, ըստ իրավապաշտպանների Գյումրիում գտնվող ռուսական ռազմաբազայում զինվորական ծառայության է անցել, կասկածներ կան ոչ իր կամքով։ Մյուս մանրամասները Սաթենի Կազմանցյանից լսենք։
Ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի ռազմական ոստիկանների կողմից ձերբակալված Անատոլի Շչետինինը Հայաստանի գլխավոր դատախազության փոխանցմամբ ծառայության է անցել այդ նույն ռազմաբազայում։ Անցած նոեմբերին Հայաստան ժամանած Շչետինինին Ռուսաստանում մեղադրում են ծառայության վայրն ինքնակամ լքելու համար, նրա նկատմամբ միջպետական հետախուզում կահայտարված։
նրա զինվորական ծառայության անցնելը 102-րդ ռազմական բազայում որակում են որպես ռուսական բազայի կողմից Շեցինինին պատանդ վերցնելու կամ ապուրինի անազատության մեջ պահելու երևույթ։
Երիտասարդի ծանոթներն ավելի վաղ մեդիազոնային ասել էին, թե նա պայմանագրային զինծառայող է եղել ու փախուստի է դիմել, երբ հրամանատարությունն ասել է, թե շուտով ուկրաինական ճակատ են ուղարկելու։ Շետինինին երկու անգամ փորձել են Ռուսաստան տեղափոխել, ընդ որում ըստ դատախազության երկու անգամ էլ զինվորին ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի զինծառայողներն են ուղեկցել ու երկու անգամ էլ նրան արգելվել է հատել սահմանը միջպետական հետախուզման մեջ գտնվելու հիմքով։ Ըստ կարգի միջպետական հետախուզման դեպքում պետք է հետախուզում հայտարարած կողմի դիմում լինի, դա քննարկվի, դիմումը բավարարելուց հետո նոր քաղաքացին կարող է արտահանձնվել։ Շչետինինի հարցով գլխավոր դատախազություն հաղորդում ներկայացրած իրավապաշտպան Արտուր Սաքունցը պնդում է, ռուսական կողմը հայտնվել է պատային իրավիճակում, մի կողմից Շչետինինին ազատ արձակել չի ցանկանում, մյուս կողմից Ռուսաստան տեղափոխել չի կարող։
Շչետինինի նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցված չէ, հակառակ դեպքում միայն քրեական հետապնդման դադարեցման դեպքում կվերածվեր հետախուզումը, իսկ հետախուզման բացակայության դեպքում արդեն Հայաստանի Հանրապետության սահմանապահ ծառայությունը հիմքեր չեր ունենա արգելելու նրա տեղափոխումը Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս։
Շետինինը Երևանում է բնակվել, իրավապաշտպանին կասկածելի է թվում, թե ինչու է երիտասարդը մայրաքաղաքից Գյումրի հասել ու հյուպատոսարան դիմել։ Սաքունցը շարունակում է պնդել, թե երիտասարդին պարզապես առևանգել են։
Անձին Հայաստանի Հանրապետության տարածքում առևանգել են, որովհետև եթե նույնիսկ հյուպատոսարան է դիմել, ապա հյուպատոսարանից ռազմական բազա տեղափոխել են Ռուսաստանի Դաշնության ռազմական ոստիկանության ծառայողները, որի իրավունքը և լիազորությունը չունեին։
Հավելում է, ռազմաբազան քրեակատարողական հիմնարկ չէ, որ հետախուզման մեջ գտնվող անձին այդտեղ են տեղափոխում ու պահում։ Իրավապաշտպանը կարծում է, որ ռուսական ռազմական ոստիկանության գործողությունների դեմ փաստի ուժով պետք է հարուցվեր քրեական վարույթ։
Ըստ երիտասարդ հետախուզման տակ գտնվող անձը գտնվում է մեկ այլ տեղ, որի իրավասությունը պահելու հետախուզման տակ գտնվող անձին այդ մարդիկ չունեն, այդ Ռուսաստանի Դաշնության թե ռազմական ոստիկանության ծառայողները, եթե նաև ռուսական բազան չունի նման լիազորություն հետախուզման տակ գտնվող անձին պահելու իր մոտ։
Որը ռազմաբազայում անօրինական է պահվում, Շետինինը պնդում են նաև ռուսաստանյան իրավապաշտպան կազմակերպությունները։ Հանրային դատավճիռ կազմակերպության փորձագետ Հասմիկ Նովիկովան և միջազգային պաշտպանության համագործակցության կենտրոնի փաստաբան Նարեկ Հակոբյանը ռազմաբազայում 3 կրկին հանդիպել են Շետինինի հետ։ Հանրային դատավճիռը տեղեկացրել է, որ Շետինինը այս անգամ գրավոր համաձայնություն է տվել, որ Նարեկ Հակոբյանը զբաղվի իր շահերի պաշտպանությամբ։ Ավելի վաղ ռուսական կողմը կարողացել էր շատ արագ դասալքության մեղադրանքով հետախուզվող մեկ այլ զինծառայողի Դմիտրի Սետրակովին ձերբակալել Գյումրիում։ Նրան ի տարբերություն Շետինինի անարգել Ռուսաստան տեղափոխեցին ու կալանավորեցին։ Արթուր Սաքունցը Եվրոդատարան է դիմել, բողոքելով հայ իրավապահների անգործ ծությունից։ Սատենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Մուղական ակադեմիական հաստատությունների խոշորացման դրանց շենքերի օտարմանը զուգահեռ իշխանությունը որոշել է պետականացնել հասարակական կառույցներ հանդիսացող ստեղծագործական միությունների շենքերը։ Խորհրդային միության տարիներին կառուցված այդ շենքշինությունների ճակատագրի արդյունքով կառավարությունը առաջարկներ է ներկայացրել, որոնք օրինակ նկարիչների միությունում ընդունելի չեն համարում։ Սուսան Բադալյանին լսենք։
Նվիրեք մեզ, նվիրենք ձեզ, կառավարությունը նոր առաջարկ ունի նկարիչներին։ Երևանի Սրտում Աբովյան փողոցի վրա գտնվող շենքը թող նվիրեն կառավարությանը, հետո հետ կստանան այն չոտարելու պայմանով։
Սուտ են ասում, չենք հավատում։
Կնվիրենք ու հետ չենք ստանա, կանխատեսում են միության անդամներից։ Ստեղծագործական միությունների շենքերի շուրջ անհանգստությունները սկսեցին այն ժամանակ, երբ դատախազությունը հայց ներկայացրեց դատարան, թե այդ շենքերը պետք է պետությանը վերադարձվեն, 90-ականներին մասնավորեցվել են ապօրինի։ Հետո կառավարությունից նաև վարչապետ Փաշինյանը հայտարարեցին, շենքերը կմնան գրողներ ընտանիքներին, նկարիչներին, բայց պետք է այդ ունեցվածքը վաճառելու հնարավորություն չլինի։
Որևէ մեկը չունի մտադրություն նկարիչների միության շենքը վերցնել նկարիչների միությունից կամ դա ծառայեցնել այլ նպատակների։ Խնդիրը այստեղ եղած նաև ռիսկերը հասցեագրելունն է։
Նկարիչների միության անդամներն այսօր համագումար էին հրավիրել։ Կրթության նախարարն ու փոխնախարարն էլ էին մասնակցում։ Ժաննա Անդրեասյանին նվիրիր, որ նվիրենք առաջարկը, մեղմ ասած ոգևորությամբ չընդունվեց։
Նկարիչները շատ լուրջ մարդիկ են, բայց չեն ների այն, ինչ որ իրանից վերցնեն։
Եթե շենքի օտարումն արգելելն է հարցը, այլ տարբերակներ կան, ինչու պիտի նվիրենք մեր սեփականությունը, հարցնում են նկարիչները։
Թող օրենք ընդունեն, որ ստեղծագործական միությունների ունեցվածքը անձեռնմխելի խելի մնա եւ չվաճառվի։
Չի կարելի տարական օրենք ընդունել, որոնք միությունները կարգելվի օտարել իրանց գույքերը։
Կրթության նախարարն արդեն հերացել էր եւ արձագանքի բեռը մնաց փոխնախարարի վրա։
Առաջարկություն հնչեց, եթե ավելի լավ առաջարկություն կա, խնդրեմ, անենք, գնանք միասին ձևավորենք այդ առաջարկը, գրենք։
Փոխնախարար Դանիել Դանիելյանն առաջարկեց երկխոսություն, քննարկումներ, միայն թե իրավական լուծում գտնվի։
Մինչև դատախազության հայցը հետ չկանչվի, մենք ոչ մի քննարկման նույնիսկ չենք մասնակցել։
Միության անդամ Զարուհի Մուրադյանը որևէ լուծում, քննարկում ընդունելի չի համարում, քանի դեռ դատախազության հայցը իրենց շենքը պետականացնելու վերաբերյալ դատարանում է։
Չի բացառվում, որ մենք ամիսներով քննարկենք, դատախազությունը փակ նիստով գրավոր ընթացակարգով որոշումը կայացնի, որ շենքը արդեն մերը չի, դրանից հետո կհետևի կարմիր բերետավորների մուտքը մեր շենք եւ հարցը կվերջանա, իսկ մենք դեռ նստել քննարկում ենք։
Իրավական երկրում չենք կարող շանտաժի լեզվով խոսել դատախազության հետ։ Կրթության փոխնախարարի այս բացատրությունը դահլիճին կարծես թե չհամոզեց։
Դատախազությունը անկախ մարմին է, ինքը եթե որոշել է ինչ-որ մի բան անել, իրենք անում են առանց մեզ հարցնելու։
Նկարիչների միության ունեցվածքը դեռ քննարկումների ու բանավեճերի թեմա է։
Այսօր այսքանն ենք նախատեսել, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսալյանն էր, առայժմ։